Vācijas kanclere Merkele vakar ir apsolījusi, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienības ārlietu ministri pieņems lēmumu, kādas konkrēti būs tās sankcijas, par kurām valstu vadītāji principā vienojās. Bet tas ir jautājums, protams, arī par, teiksim tā, nu, zaudējumu sadalas starp valstīm, jo runa ir par konkrētiem projektiem. Un par konkrētiem uzņēmumiem, par konkrētām personām Krievijā un iespējams arī Krimā un Austrum Ukrainā. Tā kā, nu, pagaidīsim, kāds tad būs tas ārlietu ministru lēmums, un tad mēs varēsim spriest par to, vai tā Eiropa ir šajā ziņā aktivizējusies. Bet, ja runājam par vadošajām valstīm, it īpaši par Itāliju, Franciju un Vāciju, viņas joprojām akcentē sarunu svarīgumu. Un tas pagrieziena punkts varētu iestāties tajā brīdī, kad kļūst skaidrs, ka lidmašīnu notriec šie separātisti, teroristi, un otrs, ka Krievija reāli nav gatava pārtraukt bruņojuma, tātad ieroču, munīcijas, līdzekļu un cilvēku piegādi pāri Ukrainas un Krievijas robežai uz separātistu kontrolētajām teritorijām.